Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Ինչպես յուրաքանչյուր կիրակի այսօր է լամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր հաղորդումները։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։
Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս, ով արդեն 5 տարի ապրում է միավձիահով, չեր էլ պատկերացնում, որ տարիներ հետո կարող է փոխվել իր օրակարգն ու կյանքի ընթացքն առհասարակ։
Ես արդեն 5 տարի ու կես խմում եմ հակառակ ռուսային դեղորայք ամեն առավոտյան եւ երեկոյան։ Դեղորայքով ես ապրում եմ, երեխաս մահացել է, մենք ունենք առողջական խնդիրներ, այդ 7000 տարիները մենք շատ սարսափով, շատ մեկուսացած ենք անցկացրել, բայց փառք Աստծո, որ մենք այսօր ոտքի վրա ենք եւ պլանավորում ենք արդեն մեր առողջ բալիկին։
Միավձիահով ապրող կանայք կարող են նաև առողջ երեխա ունենալ, եթե հղիության սկզբից մինչև վերջին ամիսները գտնվեն բժշկի խիստ հսկողության տակ։ Այս կանանց, սակայն, արգելվում է կրծքով կերակրել երեխաներին, քանի որ վարակը փոխանցվում է նաև այդ ճանապարով։ Ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակիցը, տեղյակ չլինելով, որ ինքն ապրում է միավով, կրծքով կերակրելու ընթացքում վարակել է երեխային, ով 2 տարեկան հասակում մահացել է, իսկ ինքը մեր հերոսուհին վարակվել է ամուսնուց։
2002 թվականին, երբ որ ես ամուսնացել եմ, ամուսինս եկել էր Օդեսայից, 14 տարի ընտեղ ապրել էր, եւ ինքը անգամ չէր իմանում, որ ինքը ունի միավ։ Ամուսնությունից հետո, երբ որ մենք ունեցանք բալիկ, բալիկն էր վարակվել, որ նորից տեղեկատվություն չունենալու պատճառներ էt ամենը, եւ ի հայտ եկավ բալիկից մոտ մի շարք խնդիրներ։ Իր մոտ ծագել էին մի շարք թոքաբուլբային խնդիրներ, ինչներն անգամ չէին հասկանում միջա երեխայի հետ կատարում։ Եւ վերջում արդեն երեխան մահանում է թոքաբուլբից 2 տարեկան հասակում, աստորեն վարակը ինձանից անցել էր երեխային, կրծքի կաթով էր սնվել։ Երեխայի մահից հետո մեզ ուղեգրեցին, որ պիսի մենք գնանք հետազոտվենք միավի վերաբերյալ, եւ հետազոտվեցինք, ստացվեց այնպես, որ մենք միավով ապրող մարդիկ ենք։ Վարակը փոխանցվել էր ամուսնուցս ինձ երեխայից։
Միավձիահի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի շրջանակներում ուսուցում հանուն առողջության պահպանման հասարակական կենտրոնը 2003 թվականից իրականացնում է կանխարգելիչ աշխատանքներ։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ռաֆայել Օհանյանը համակարգում է նաև Երևանում իրականացվող տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդկանց շրջանում միավձիահի կանխարգելման աշխատանքները։ Օհանյանի խոսքով, միավձիահի վարակը սկզբնական շրջանում կլինիկական որևէ ախտանշան չի ունենում։
Որևէ նշան ախտանշան չկա, եթե մարդը եղել է ռիսկային իրավիճակում, նա պետք է իմանա նաև, երբ պետք է հետազոտվի, որովհետև միավարակի դեպքում ախտորոշել կարելի է միայն վարակումից կամ այդ պահից հաշված 3 ամիս, եւ ախտորոշումը հնարավոր է միայն եւ միայն լաբորատոր հետազոտության միջոցով։ Ախտանշանները հիմնականում ի հայտ են գալիս 8-10 մինչեւ 15 տարի հետո, կլինիկական ախտանշանների մասին է։
Կազմակերպության կամավոր եւ կոնսուլտանտ Անդրեյ Անդրեսովը հերթական անգամ հիշեցրեց, որ այս համաճարակը մարդուց մարդուն փոխանցվում է հիմնականում 3 ուղություններով. սեռական ու ներարկային ճանապարով այն փոխանցվում է նաեւ կերակրող մորից երեխային։
У многих отсутствие знаний приводит вот к тому, что люди просто испытывают практически ненависть, можно сказать. Хотя мало кто начинает понимать, что
ոչ լիարժեք տեղեկացվածության հետևանքով մարդիկ հաճախ ատելությամբ են լցվում միավձիահով ապրող մարդկանց հանդեպ։ Մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ համբուրվելիս, գրկախառնվելիս, նույն լողավազանում լողալիս, նույն սպասքից օգտվելիս, նույն հագուստը կրելիս այս վարակը չի փոխանցվում։ Աշխատանքային փորձի ելնելով զրուցակիցս նշեց, որ միավձիահով ապրող մարդիկ առավել մեծ խտրական վերաբերմունք են արժանում նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Մեր հաղորդման հերոսուհին տարիներ շարունակ բախվում է այս խնդրին։
Մի քանի օր առաջ եմ բախվել դրան նորից առողջապահության նախարարությունում հենց սենյակում, որտեղ նստած էին մի քանի պաշտոնյաներ, շատ վատ ձևով սկսեցին խոսել միավ ապրող մարդկանց վերաբերյալ, մտածում էին, թե դե որ միավ ապրող են, ուրեմն իրենք կամ մարմնավաճառ են, կամ թմրամոլ են, կամ ինձ այդպիսի արտահայտություն ասացին այնտեղ, որ բժիշկ իրավունք ունի ձեզ չսպասարկելու, որովհետև բժիշկը իր կյանքը վտանգի չի ենթարկի ձեր համար, իսկ ինձ ես էլ իրենց հարց տվեցի, իսկ ինչ անի միավ ապրող մարդը, գնա իրան գցի։ Ես չեմ ամաչում իմ կարգավիճակից, ես բացահայտ խոսում եմ բոլորի մոտ, որովհետև ես չունեմ ներքին խարան և պայքարում եմ իմ իրավունքների համար։
Ձիահով առաջին հիվանդը գրացվել է 1981 թվականին, իսկ արդեն 2007 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ աշխարհում ձիահով ապրող մարդկանց թիվը հասել է մոտ 33 միլիոնի։ 1981-ից առ այսօր այս համաճարակը խլել է ավելի քան 25 միլիոն մարդու կյանք։ Աշխարհում միավ ձիահի ամբողջական բուժում կամ պատվաստանյութ դեռևս չկա, առայժմ կան միայն կանխարգելիչ միջոցներ ու մեթոդներ։ Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսը միավը զարգանում է իմունային համակարգի անբավարարվածությունից։ Այս հիվանդության վերջին փուլը կոչվում է ձիահ, որն արդեն հիվանդության բարդագույն աստիճանն է։ Հայաստանում միավ վարակի փոխանցման հիմնական ուղիներն են հետերոսեքսուալ ճանապարհը և թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով վարակումը։ Սրանցից բացի արձանագրվել են հոմոսեքսուալ ճանապարհով մորից երեխային և արյան միջոցով միավ վարակի փոխանցման դեպքեր։ Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով բոլոր վարակվածները եղել են տղամարդիկ, որոնց հիմնական մասը ժամանակավոր բնակվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Ուկրաինայում։ Միավ վարակով հիվանդ տղամարդկանց մեծամասնությունը թմրամիջոցների ներարկային օգտագործող է, իսկ գրեթե բոլոր կանայք վարակվել են սեռական ճանապարհով։ Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, պարզելու համար, թե ինչպիսին է մեր զրուցակիցների վերաբերմունքը միավ ձիահով ապրող մարդկանց նկատմամբ։
Եթե դուք իմանաք, որ ձեր գործընկերներից մեկը միավ կամ ձիահով վարակագիր է, ապրեք, չգիտեք։
Երևի ոչ։
Նշեցիք փոխանցման ուղիները, որոնք են, սովորական շփումից չի փոխանցում։
Բայց ես չգիտեմ, միգուցե փոխվում են, ես ինչ-որ գիտեյդ եմ ասում, միգուցե ինքը շփումից փոխվում է։ Դա մինչև վերջ տերակ լինեի, հիմա կոնկրետ կպատասխանեի ձեր հարցին։
Փոխանցում են բաժակից, որը որ խմել է միաբուջ։
Ոչ։
Այդպես չի փոխանցում
վարակը։ Չէ։
Խնդիր չկա, սխալը մարդու համար է, բոլորն են սխալվում, ամեն մարդ իր կյանքի տերն է։
Եթե դուք իմանաք, որ ինչ-որ ինձ լողավազանում, լողացել եք միաբ ձիահով ապրող մարդ։
Ահա, այդ արդեն լուրջ է։
Դուք կլողաք եք լողավազանում։
Չէ, այդ հաստատ չէ։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել կանցնի, բայց մի տեսակ վարակի առկայությունը քանգարի։ Չէ, չի փոխանցում, իհարկե չի փոխանցում, բայց չգիտեմ, վարակագիր այնտեղ է ու մի տեսակ ապահովություն ավելի լավ կլիներ։
Միավ ձիահի իրավիճակի գնահատումը ցույց է տալիս, որ հանրապետությունում այսօր հաշվարկված է միավով ապրող 2500 մարդ։ 1988 թվականից մինչև 2011-ի դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է միավ վարակի 1136 դեպք։ Միավ վարակով հիվանդների ընդհանուր կազմում գերակշռում են արական սեռի ներկայացուցիչները 70%-ից ավելի, իսկ երեխաների մոտ արձանագրվել է միավ վարակի 22 դեպք, ինչը կազմում է 1.9%-ը։ Համաճարակի սկզբից գրանցվել է միավ ձիահով հիվանդների մահվան 261 դեպք։ Մահացածների թվում կան 44 կին և 5 երեխա։ 2010-ի ընթացքում ձիահից մահացել է մոտ 1.8 միլիոն մարդ, նրանցից 90 հազարը մեր տարածաշրջանում։ 2010 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ աշխարհում միավի տարածվածության ցուցանիշը միջինում կազմում է 0.8%։ Մեր տարածաշրջանում այս ցուցանիշը 0.9% է, իսկ Հայաստանում ավելի քան 5 անգամ ցածր է և կազմում է ընդամենը 0.17%։ Միավ վարակի դեպքերի առավելագույն թիվն արձանագրվել է մայրաքաղաք Երևանում 462 դեպք։ Վարակի գրանցված դեպքերի թվով երկրորդ տեղում Շիրակի մարզն է, որին հաջորդում են Լոռու և Արմավիրի մարզերը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3W.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Սովորաբար հասարակության այն մասը, որը քիչ թե շատ լավ աշխատանք ունի, կապված է իշխող կուսակցության հետ, մյուս մասն էլ բացարձակապես հետաքրքրված չէ քաղաքականությամբ, զբաղվում է առօրյա գործերով։ Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանը նշում է, որ առկա կուսակցություններից երիտասարդության հետ ամենալավ աշխատողը հանրապետականն է։
Սովորաբար այն մասը, բնակչության այն հատվածը հանրության, որը քիչ թե շատ տեղավորված է իրենց տում, այսինքն ապահովված է աշխատանքով, որպես կանոն իրենք կապ ունեն իշխող կուսակցության կամ իշխանությունների հետ, սա հասկանալի երևույթ է։ Ես տպավորություն ունեմ, որ հանրապետական կուսակցությունը երիտասարդների հետ լավ աշխատանք է տանում, ինչը չեն տանում, ասես, եւ ՎՀԿ-ն էլ աշխատում երիտասարդների հետ։ Ուղղակի կա աշխատանքի բազմաթիվ ձևեր կան երիտասարդների, մեծահասակների, կանանց եւ այլ սովորաբար հանրությունը տարբեր խմբերի է բաժանվում եւ այդ տարբեր խմբերի հետ կուսակցությունները իրենց մարտավարությունը ունեն։ Երիտասարդների նկատմամբ ավելի շատ ուշադրություն ըստ երևույթին, նորից եմ կրկնում, ըստ արդյունքների այս կուսակցություններն են տրամադրում։
Երիտասարդությունն ընդհանուր առմամբ տեղեկացված է քաղաքականությանը, սակայն ակտիվներն են քիչ նշում է քաղաքական իրադարձություններին երբեմն հետևող Արմենը։
Քաղաքականությունից մասը, մի մասը տեղեկացված է, չի փորձում ակտիվ լինել, մյուս մասը ընդհանրապես տեղեկացված չի, առօրյա գործերով է զբաղված։ Ես քաղաքականության մեջ չգամ, չեմ ուսումնասիրում քաղաքականություն, բայց ժամանակ առ ժամանակ հետևում եմ, ասենք, մեր երկրի իրադարձություններին։ Կան կուսակցական եմ, ոչ մի կուսակցության մեջ չգամ։ Պարզապես ցանկալի է, որ մեր երկրում խաղաղություն լինի, մեր ժողովուրդը լավ ապրի, մեր արտագաղթը մեր երկրից գնալը պակասի։
Տարիներ առաջ Կոմերիտ միությունը միավորում էր գրեթե բոլոր երիտասարդներին, տալիս էր ուղղություն, որտեղ երիտասարդները կարող էին առաջ խաղացում ունենալ, ասում է սոցիոլոգը։ Նրա հավաստմամբ դաշտն այժմ ազատ է, բաց է, սակայն երիտասարդությամբ լրջորեն ոչ ոք չի զբաղվում։ Լավ կլիներ, որ բացի կուսակցություններից լինեին ֆինանսապես ապահովված կազմակերպություններ, երիտասարդական միավորումներ, որտեղ երիտասարդները կհամախմբվեին իրենց գաղափարների շուրջ։
Բայց Սայեն Սերունդն է, որը պիոներ չի եղել, կոմերտական չէ, որը մեր ժամանակ կար կոմերտական միություն, որը գրեթե բոլոր երիտասարդների միավորում էր եւ տալիս է ինչ-որ ուղղություն, լավ թե վատ, սխալ թե ճիշտ, բայց մենք ունեինք մի կազմակերպություն, որտեղ դա մենք կարծում ենք, որ դա մերն է, մենք այդտեղ ենք գտել ինչ-որ առաջխաղացում, կարող ենք ունենալ զարգանումի։ Հիմա դա չկա։ Մի կողմից լավ է, որտեղ դաշտը ազատ է, բաց է, բայց մյուս կողմից ստացվում է, որ անտեր են, կներեք էլի տարտայության համար ճակետներով եմ ասում, ոնց որ անտեր են մնացել էլի երիտասարդներ։ Իրենցով ոչ ոք չի զբաղվում լրջորեն։ Պարտադիր չի, որ պետական կառույց դա իհարկե լինի, բայց լավ կներ, եթե մենք ունենանք 1-2 ուժեղ կազմակերպություններ, հզոր կազմակերպություններ, ֆինանսապես, միջոցներով, պարտադիր չի, որ դրանք կուսակցական լինեն, ավելի լավ որ կուսակցական չլինեին, բայց ինչ որ երիտասարդական միավորումներ, որտեղ երիտասարդները իրենց կգտնեին, ինչ որ նպատակ կտեսնեին, դա իրենց կմիավորեր, կտեսնեին, որ իրենք կարող են այդ ինչ-որ շարժում ունենալ։ Մի քիչ վակուում առաջացել, դաշտը կարծես թե դատարկ է, էլի ես ինձ թվում է, որ որոշակի դատարկություն կա այս դաշտում։
Գևորգ Պողոսյանն առաջ է քաշում կուսակցության մեջ ընդգրկվելու երկու պատճառ. առաջ խաղացումն ու ինչ-որ մի զբաղմունք ունենալը, նաև հավելում, որ գաղափարականն է բացակայում. Պետք է ունենալ այնպիսի քաղաքականություն, որով երիտասարդությունը կհետաքրքրվի։
Երկու պատճառ կա, հիմնական, եթե վերցնեմ, որ պատճառները շատ են ու շատ անձնական են, ամեն մեկը իր սեփական։ Պարզապես հայրը այդ կուսակցությանում, ասենք, պաշտոնագրավում տղային ընդգրկվել, սա մի կողմ թողնենք, հիմնականում երկու պատճառը, դա կարիերան է, առաջ խաղացում, եւ ինչ որ միտեղ զբաղվել, մի բանով զգալ, որ դու ինչ որ ավելի մեծ միավորի մասնիկ ես, էլի որ չմնաս ամեն ինչից դուրս, ոնց որ ասում։ Կարծում եմ, որ ամենաքիչ տեղն է զբաղացնում գաղափարական։ Սա առաջի մեր մոտեցումն էր, ավելի խորն է պետք ուսումնասիրել։ Կարծում եմ, որ այնքան է տեղյակ չեմ, որտեղ ավելի շատ ինտերնետ, այնտեղ ավելի հետաքրքիր բաներ կան, բայց դա նաև խոսում այն մասին, որ սա այն քաղաքականությունը չի, որ կարող է իրանց ձգի էլի հետաքրքրի։ Մենք պետք է այնս քաղաքականություն տարենք, որ մեր երիտասարդներն էլ այդ քաղաքականությամբ հետաքրքրվեն։ Քաղաքականությունը ինքը պետք է ձգողություն ունենա այդ երիտասարդների համար։ Խնդիրներ շատ ունենք։
Հարցման ընթացքում պարզվեց, որ երիտասարդությունն իսկապես այնքան էլ հետաքրքրված չէ մեր երկրի քաղաքականությամբ, սակայն նրանցից շատերը, հատկապես աղջիկները, մոտ ժամանակներում պատրաստվում են անդամագրվել որոշ կուսակցությունների։
Մեր հայ երիտասարդությունը ընդհանրապես հետաքրքրված չի։
Վատ է, շատ վատ։
Ես կարծում եմ ցանկանում են հետաքրքրվել, ես անձամբ ուզում եմ հետաքրքրվեմ, որ ցանկանում եմ արդեն հանրապետական
քաղաքականությամբ, պետքան չեմ հետաքրքրվում անկեղծ։
Ուղղակի քաղաքագիտություն առակային կանցնում այդ սահմաններում։
Ուրիշ չէ, հեռուստատեսությամբ։
Իմ կարծիքով ակտիվներ կան, որ տեղեկացվում են, բայց չեմ կարծում, որ մեծ մասը։ Ուսակցությունները ձեր օրինակ չեմ հասկանում, այսինքն չեմ էլ փոքր, հա, տեղյակ եմ, մի քանիսին են ամենաակտիվներին տեղյակ եմ, բայց չի ուզենա ինչ-որ անդամ դառնալ։
Կարծում եմ, որ այդքան հետաքրքրված չի։ Ճիշտ ես, ես հետաքրքրված չեմ, ոչ մի
կողմ։ Որոշափով ինձ գործնալիցներից գիտեմ, բայց էլ այդտեղ շատ չեմ փորանում, որովհետև գտնում եմ, որ ոչ մեկի գործնալիցունը արդյունքին խոստումներին չի հանգուցալուցվում, դրա համար արդեն տենց սոցիալությամբ չեմ հետևում։
Չեն հետաքրքրում, հիմնականում ավելի կողմնակի բաներով են հետաքրքրվում, սակայն մի բան կարող եմ ասել, որ ես շատ հետաքրքրված եմ։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Արդեն 7 տարի է տարբեր անուններով եւ տարբեր կազմերով հանդես եկող դեղ ռոք խումբն այն քչերից է, որ հենց սկզբից ներկայացել է հեղինակային երգերով։ 5 հոգուց բաղկացած խումբը տարիների ընթացքում հասցրել է ձեռք բերել հավատարիմ լսարան։ Խմբի առանձնահատկություններից է յուրօրինակ երաժշտական ձեռագիրը։ Դեղի գիտարար Ռոբերտը երկգրելիս առաջնորդվում է այն սկզբունքով, որ իր գրած յուրաքանչյուր երգը առանձնանա, յուրահատուկ լինի ամեն մարդու համար։ Հնարավոր է ինչ-որ անիմաստ միտք գտնեմ ու դա զարգացնելով երգեմ, հետո մարդիկ լսեն ու յուրաքանչյուրը մի իմաստ հասկանա։ Ինձ համար այնքան կարևոր չէ իմաստը, որքան բառերը, մեղեդային հնչյուններն ու վոկալը, նշում են նա։
Ինչ տրամադրություն լինի դրա մասին, դրան հա սիրո մասին օրինակ։ Երկար ժամանակ լիքը տարբեր պատասխաններ է տալ այդ հարցին, բայց ես կարծես вообще իմ համար կապ չունես, ինչի մասն եմ գնում։ Իմ համար միշտ դիմաց սկզբից երաշխիությունը, իսկ բառերը երբ կա ու ինչ կա, իմ համար կապ չունի։ Կարևորը վոկալը բարձանա, ոնց ինքը կնա, ինչի ինչ տարեր կլնեն այդ բառերի մեջ։
Ռոբերտը ունենալով ռուսական կրթություն եւ չտիրապետելով գրական հայերենին բավականին երկար ժամանակ ստեղծագործում է ռուսերեն լեզվով։ Տեղի բասկիթարար Էդուարդը, ով խմբում է հիմնման օրից, նշեց, որ դա շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչեւ
Միջև մի օր մեզ չասցին գիտեք երեխեք, դուք Հայաստանում եք ու ձեր ռուսեր երկերը ոչ մեկին
քայ չէ։
Ուտեց, դες թո ռոբը ես սպասում եմ որ պետքա ասի դելա ուրեմն չի գիտեմ։ Գնանք Ռուսաստան քաշուկան, բայց չէ դրա փոխարեն ես տեղ գնաստում, մի շաբաթ չեկա, մի շաբաթ եկա մի 3-4 հայերեն լեզու։ Ես չի գիտեմ որ բառերն այնքը թերթում ամենար, բայց ես իորտեից ինքը չարեց։
Գրական չի գրում, ինքը խոսակցական լեզվով է գրում, բայց իր մոտ այդ մեծ օրիգինալ ու սիրուն է ստացվում, որ շատ ոնց որ մարդու ականջին նստում է գրած բառերը։ Ես լսել եմ լիքը, օրինակ թեկուզ ռեպի մասին, որ խոսա, իրանք աշխատում են գրական բառեր գրեն TV-ի համար, ֆիրի համար, բայց այդ հա, ես լիքը լսել եմ գրական
բառերը,
որը որ ասենք իմ ականջին ավելի շատ չի նստում, քան թե խոսակցական իր ձևը, որը գրում է։
Ռուսերենով ստեղծագործելու գլխավոր պատճառը ռուսական ռոքի ազդեցությունն է եղել։ Ռոբերտը նշում է, որ ռուսերենով ստեղծագործելիս հնարավորություն է ունենում խորը փիլիսոփայական մտքեր արտահայտել երգերում մի քանի ակորդներով։
Հայերենը խեմ շատ սիրում իսկականից, նրա համար որ հայերենի մեջ շատ խառը հնչյուններ կան, շատ փափուկ այդ հները, շները, բան, որոնք խոսքեր ռուսերենում չկան, լիք ուրիշ լեզվով բաներում չկան, եւ եթե օգտագործեն այդ տառերով բառեր, դա կապ չունի էլի դա սլենգա կամ չի գնա, ինչը կարևորը որ մարդը հասկանա, եւ կարևորը կոնկրետ երկի մեջ դա կոպիտ չհնչի, ինչպես խոսքի գերմաները կամ չգիտեմ ինչ որ ուրիշ լեզու։
Խմբի վոկալիստ Սրփուհին նշում է, որ 7 տարիների ընթացքում հանդիսատեսից լսել են ինչպես լավ եւ քաջալերող, այնպես էլ բացասական արձագանքներ։
Մարդիկ կան, որ համերգներին գայս են ուղղակի ուրախանալու ձեռքերով լսելու, մարդիկ կան, որ տարիներ մեր հետ են, մեր կարծիքները շատ դեպքերում կարեն կատեգորիկ հակասող լինեն իրար։ Մեկը ասի, «Օ, դուք շատ տաղանդավոր եք», մյուսը ասի, «Ընթակառակը, դուք անտաղանդ բառն եք, եկեք մի նվագեք, գնացեք ուրիշ մասնագիտություն կտեք, այդ լրիվ նորմալ բան»։
Շատ անգամ գալիս եմ որտեղ համերգի ու տնում մարդիկ էր հավաքված, դեմ եմ պլակատը գրած, դեղ ու սկսում արդեն կարծիքների փոխարակում։
Հա, ինչի դեղ,
դեղ ու դեղ են տալի համերգի մարդ, լավ դեղ է, ու արդեն դեղ սկսում է կարծիքների տարբերությունը, ու այդ հարցը ամենաշատ են տալի, ինքի դեղ։
Տեղ խմբի նախկին անունը եղել է Rainbow Rose։ Այդ անվանումով հանդես գալու ընթացքում խմբի անդամները հաճախ են փոփոխվել։ Սրփուհին նշում է, որ տեղ անունը բուժիչ եւ միավորող ազդեցություն է ունեցել։
Որովհետեւ այնիշ որ մենք անում ենք մեր համար այդ ամենը
ոչ միակ բուժիչ կապ չունի իմաստի ինչա։ Խոսքի եթե մեկի համար բուժիչ դեղա, մյուսի համար վատ դեղա, կապ թող լինի, ոնց դուրա գալի, տենց էլ թող ընկան։ Մեր համար մենք դեղ ընտրեցինք, որովհետեւ մենք նենց կարքի մարդիկեն, որ այս խմբում իմ կարծիքով մենք հայելի ընկերներ ենք բայց բացի երաշտությունից ոչ մի բան մեզ չի կապում իրար հետ։
Երաժշտական եւ ոչային կոնկրետ ուղղվածություն չունի այս խումբը, ստեղծագործում է այն ժանրում, որը տվյալ պահին հարմար է եւ համապատասխան երգի բառերին։
Չկա վատ ոչ, ուղղակի կա վատ երգ, կա վատ խումբ։ Եթե դու գնում ես լավ երգի, ինչ որ միտք ունես, երգի, որը քեզ դուր ա գալի, խիչանես էլի, ասես խոսքի չէ, մենք ալտերնատիվ ռոք ենք կամ մենք, չգիտեմ, բրիտպոպը նվագենք։
Ինչ որ չափով խումբը պետք է իր ձեռագիրը դեմքը ունենա ոչային առումը, որովհետև դիտարկելով լսողի տեսանկյունից, եթե դու գալիս ես ինչ-որ մի խմբի համերգին, օրինակ, ասենք, գնում ես Սկավառակը, չէ՞, դու ակնկալում ես ինչ-որ տիպիկ ոչային կամ ինչ-որ ուղղվածություն։
Հիշելով նախորդ 7 տարիների դժվարությունները, Էդուարդը նշեց, որ իրենց միակ բաց թողումը եւ խոչընդոտների պատճառը եղել է շրջապատի խորհուրդներին չհետեվելը։
Ժամանակ կար տենց մի առաջինը, եթե հավաքվում ա խումբ, մոտ կես տարի այդ խումբը չպետք ա ելնի ոչ մի պատվալից ու հանգարտ իր գլուխը չբարձրացնի ու անպայման փորձ անի միջև զգան, որ իրենք շատ լավ նվագում են, նոր նվագեն։ Մենք համեք տվեցինք մի ամիս հետո, դա ժամանակ դրից չկար։ Երկրորդը, երբեք չվերցել աղջիկ խմբի մեջ։ Երրորդը, երբեք չսկսել ձեր սեփական երկրից, որպեսզի հասկանաս ինչպես է պետք նվագել, պետք է նվագել ուրիշի երկրին։ Մենք
չենք
նվագել ուրիշի երկրին։ Մենք միշտ անում ենք սա հակառակը, մենք անում ենք դից ոնց որ մենք ենք ճիշտ համարում։
Տեղի անդամները նշում են, որ միայն հիմա են հասկանում, թե ինչն էր պատճառը, որ սկզբնական շրջանում այդքան դժվարությունների բախվեցին եւ ուշ ընդունվեցին ռոք լսարանի կողմից։
Մեզ անդդ ասում էին՝ դուք սխալ եք, դուք սխալի, մեզ չեն ասում՝ ապրեք, դուք օրիգինալ եք, դուք ամենալավն եք։ Մեզ միշտ ոչ մեկ չեր ասում՝ ապրեք, ասում են՝ վատն եք, գնացեք։ Մենք չենք հասկանում խի։ Հետո ինչ որ ժամանակ հետո, երբ որ մենք հասանք ինչ որ հաջողությունների, հասկացանք, որ կապ չունի ինչքանով ես դու օրիգինալ կամ ինչքանով ես դու սաղից տարբերվում, միչև դու դա չանես լավ, այդ ոչ մի նշանակություն չունի։
Նոնա Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Երիտասարդ կինոռեժիսոր Հարութ Շատյանի «Բեռնելով կյանքս» ֆիլմն այս տարի Ոսկեծիրան ֆիլմերի միջազգային փառատոնին արժանացավ 3 մրցանակների։ Ֆիլմը շաքարային դիաբետ եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ ունեցող մի հայ երիտասարդի մասին է, ով փորձում է գտնել իր կյանքում մնացած լուսավոր կետերը, դրանց վրա հենվելով էլ առաջ շարժվել։ Նկարահանումները ոչ պրոֆեսիոնալ տեխնիկայով են արել, միտումնավոր, ռեժիսորի խոսքերով ավելի անկեղծ լինելու համար։ Ֆիլմի հեղինակը ռեժիսորը, մոնտաժողը, օպերատորը եւ գլխավոր դերակատարը ինքը Հարութ Շատյանն է։ Ֆիլմի բյուջեն էլ բավականին համեստ է։ Խոսելով հայ երիտասարդ ռեժիսորների խնդիրների մասին, Հարութը նշեց.
Վստահել է պետք երիտասարդ ռեժիսորներին, որտեղ կան մարդիկ, ով դրա կարիք ունի։ Այսինքն կողքից ավել վստահողներ շատ լինեն, քան որ երբ որ դու մանավանդ նոր ես ավարտում ինստիտուտը եւ փորձում ես ինչ-որ քայլեր անել, եւ երբ որ գնահատվում է առածդ քայլերը, բնականաբար թևեր է տալիս հետագա աշխատանքների համար։
Ֆիլմ նկարահանելը բավականին թանկ հաճույք է ողջ աշխարհում, որոշ ֆիլմերի բյուջեները կազմում են մի քանի տասնյակ միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը ներառում է դերասանների, օպերատորների, ողջ նկարահանող խմբի հոնորարները, օգտագործված տեխնիկայի վրա արված ծախսերը եւ այլն։
Դրա համար երիտասարդ ռեժիսոր չպետք է որոշի, ես ուզում եմ գնամ կարողանամ շատ լավ տեխնիկայով, շատ լավ դերասանական կազմով եւ մի խոսքով մեմ այնտեղ գումարներ։ Ոչ մեկ չի տա այդ գումարը, ու դա նորմալ է, որովհետև վստահության խնդիր կա։ Քեզ չեմ վստահում, համար պետք է քիչ-քիչ քայլերով, միգուցե մի օր ինչ որ մեկը, ինչ որ մի պրոդյուսեր կամ ինչ որ մի ներդնող որոշի դես գումար տա եւ դու նկարանաս այդ ֆիլմը։
Հարութ Շատյանի խոսքերով ֆիլմ նկարահանելու համար Հայաստանում բավականին լավ տեխնիկա կա, այլ հարց է, թե ով է այդ տեխնիկայից օգտվում։
Կոնկուրենցիա ասվածը Հայաստանում մի քիչ լավ մակարդակի վրա չէ, քանի որ երիտասարդները ընդհանրապես գործ ունեն, ավելի փորձառուները չեն հասնում իրենց գործերը։ Համար բալանսի բերելու համար երևի մի օր պետք է ժողով արվի արվեստագետների մեջ, որ երիտասարդներ ջան, մենք ձեզ վստահենք տեխնիկա, դուք տվեք մեզ ֆիլմեր։ Բայց քանի որ դա մի քիչ ռեալ չէ այսօր ստեղ, քանի որ նույն փորձառու մասնագետները փորձում են իրենց գործը չկործնել, երիտասարդներն էլ ինչ-որ ավելքալ չեն անում դրան հասնելու համար։ Դրա համար հենց որ Հայաստանում մի քիչ կինո մակարդակը դեռ բարձրանալու շատ տեղ ունի։
Երիտասարդների համար ֆիլմեր ստեղծելու մեկ այլ հնարավորություն է ըստ Հարութի մի գաղափարի շուրջ համախմբվելը։
Եթե 5-6 երիտասարդ ռեժիսոր, ոնց որ անում ամբողջ աշխարհ, հավաքվեն իրար շուրջ, մի գաղափարի շուրջ և իրար հետ որոշեն անել մեծ գործ, ու մեծը ճակերտների մեջ իհարկե, հաստատ նախ վստահումները շատ կլինեն, որովհետև բնականաբար երբ որ տեսնես մի քանի հոգի մի գաղափարի շուրջ հավաքվելին, վստահություն ես նրանց նկատմամբ ձեռք բերում, բայց քանի որ այստեղ այսօր մեր մոտ ես ամենը լավն եմ և ես ամեն ինչ կարամ անեմ մենակով, այդ սկզբունքն է գնում, դրա համար էլ այսօր այդ վիճակ։ Ու երիտասարդները այդ խնդիրն ունեն, դա ինքնակայացման պրոբլեմ կա, որ ես ինձնով պետք է կայանեմ։
Նա նշեց, որ այժմ մի քանի երիտասարդ ռեժիսորներով փորձում են իրագործել նման մի նախագիծ, բայց չցանկացավ փակագծերը բացել։ Դիտարկմանս, որ բավականին դժվար է տարբեր մարդկանց առավել եւս ստեղծագործողների մի գաղափարի շուրջ համախմբել, պատասխանեց։
Ես փորձել եմ դա, մի քիչ ստացվեց, բայց հիմա տանում ենք աշխատանքներ, չեմ ասի, գաղափակ ասեմ ընթացքում։ Կարևորը այն է, որ քո կողքին տեսնես մեկը, որ քեզնից շատ է գործանում։ Բնականաբար դու այդ ժամանակ սկսում ես իրանից շատ գործանել, եւ այդպես եւ շղթայական ռեակցիայի նման ձեր մակարդակը գործունեության բնականաբար ավելի է բարձրանում եւ դրանից ուղղակի շահում է միայն գործը։
Երիտասարդ թատերական ռեժիսոր Գոր Մարկարյանի Լյուսեն Լյուկ մոնոներկայացումն այն մասին է, թե ինչ է զգում մարդը, ով մշտապես գտնվում է յետին պլանում։ Ներկայացումը մասնակցել է Արմ Մոնո միջազգային թատերական փառատոնին, արժանացել է արտավաստ մրցանակին լավագույն երիտասարդ դերասան անվանակարգում։ Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում Գորը նշեց, որ թատերական ռեժիսորներն այսօր Հայաստանում ավելի շատ հնարավորություններ ունեն ներկայացումներ բեմադրելու, քան կինոռեժիսորները ֆիլմեր նկարահանելու։
Յուրաքանչյուր թատրոնում 1-2-3 երիտասարդ ռեժիսոր աշխատում է։ Մեր երկիրը այդ առումով շատ ավելի լավ վիճակում է գտնվում, քան ԱՊՀ մի շարք երկրներ, որովհետև վերջերս մենք Չեխիայան փառատոնի համարային դպրոցում էինք ու երիտասարդ ռեժիսորները, ստեղծագործողները զարմանում էին, թե ինչպես մեր գեղարվեստական ղեկավարները թույլ են տալիս արդեն պրոֆեսիոնալ բեմերում անել ինքնուրույն աշխատանքներ։
Համեմատելով Մոսկվայի, որտեղ անցնում էր Չեխովյան փառատոնը, եւ Երևանի թատերական միջավայրերը, Գորը նշեց, որ այնտեղ թատերական դաշտն անհամեմատ ավելի մեծ է։
Այսինքն, որ մենք ամեն հայլափոխին հանդիպում ենք սրճարաններ, այնտեղ ամեն հայլափոխին թատրոններ են, թատերախմբեր, այստեղ բաժանում են, ասենք, պիցա գովազդող եւ այլ թերթիկներ, այնտեղ ներկայացումը գովազդող ինչ-որ թերթիկներ, ու այստեղ մենք ունենք ամենակարևոր բաց, մենք ունենք հանդիսատեսի խնդիր։ Չնայած թատրոնների այդքան բազմազանությանը չեղավ մի ներկայացում, որ գոնե մեկ աթոռ ազատ լիներ։ Այնտեղ հանդիսատեսը կանգնում էր կասայի դիմաց հերթի, մոտենում էր բոլոր թատրոն այցելողներին և հարցնում էր ավելորդ տոմսի մասին։ Դու զգում ես, որ քո աշխատանքը իզուր արված չէ։ Ամեն դեպքում մենք աշխատում ենք հանդիսատեսի համար, և միամիտ կթվա, որ ասեմ, թատրոնը ինչ-որ ֆինանսապես եկամտաբեր լավ աշխատանք։
Երեկ ավարտվեց երիտասարդ ռեժիսորների հանրապետական փառատոնը, որի ժամանակ ներկայացված բեմադրություններում առկա էր մեկ միտում. մեծամասնությունն արված էր փոքր բեմի համար, ոչ այնքան շատ դեկորացիով և դերասաններով կամերային ներկայացումներ էին։ Հարցիս արդյոք դա գումարի պակասի պատճառով չէ, քանի որ այսօրվա երիտասարդ ռեժիսորները հնարավորություն չունեն մեծ գումարներ ծախսել ներկայացումների վրա, Գորը պատասխանեց.
Բնավ ոչ, քանի որ ես ինքս միշտ ավելի հակված եմ, այդպես իմ համակրանքը ավելի շահում են ավելի փոքր կամերային պիեսները, որովհետեղ այդտեղ ավելի շփում է հանդիսատեսի հետ, ավելի այդ ֆիլմային ճշգրտությունը, որը կա ֆիլմում ու դու տեսնում ես այդ գրուպնի պլան ասվածը, դու կարող ես օգտագործել բեմում ու ավելի խորը կերպարի ինքնադրսևորումը, կերպարի կառուցումը, խորությունը, դա ավելի հանդիսատեսին ավելի ակնառու է։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթերում կլինենք։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին կարող եք լսել Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ին, ժամը 20-ին Արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։ Just wanna make you sweat.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.